بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نشهد أنه أدى الأمانة، نصح الأمة، وبلغ الرسالة، وترك أمته على المحجة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعد ياكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم سريا نكم سليم تمريت محمد صلى الله عليه وسلم تمكتانا كتك مجلس يكوانزا كتك مجالس ينبازو tutazungumzia baadhi ya wasail, baadhi ya njia za watu wa bid'a wanaozitumia kueneza bid'a zao, au njia za watu wa batil katika kueneza batili zao, na makusudio hasa ya watu wa batil katika muhadhara yetu huu ni watu wa bid'a. Watu wa bid'a kwa aina zao mbalimbali, wakiwemo Rafidha, wakiwemo Alkhawarij, wakiwemo Aljahmiya, Walmu'tazila, Alashaira,
hayatuzungumza hayatu mbali sana, na mimi binafsi naona wakati huu ni wakati muhimu sana kuzungumza haya au kuzungumza mada hizi, kwa sababu ni wakati ambao nao ahlul bid'a hususan masufi wamechachamaa sana, au wamesimama kidete
kuzungumza haya tunayozungumza katika kipindi hichi au mada hizi tunazozungumza. Kila mmoja ana wajihu nadhari wake katika kufanya da'wa, kwa sababu sisi da'wa hatumfanyii mtu, au mimi simfanyii mtu da'wa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlasi katika yale tunayofanya, lakini mimi siko chini ya raisi wala amiri, kwamba amiri ataniamrisha zungumza hili nenda pale, hapana. Kila mmoja anafanya vile anavyoweza kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayeweza kuandika andike, atakayeweza kusomesha asomeshe, atakayeweza kukaa akasomesha watoto wake afanye hivyo, atakayeweza kuandika comment tu ambayo itakuwa ina manufaa afanye. Na kila mmoja atajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali yake, ama kama unafanya kwa ajili ya watu utakasifa uonekane, basi hilo ni katika janga ambalo limetusibu watu wengi sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge nalo. Allah aturuzuku ikhlasi katika yale tunayofanya. Tukiingia katika mada yetu hii, mapambano baina ya haki na batil hayakuanza leo. Tarehe iko wazi toka baba yetu Adam alayhi salam na Ibilisi yalianza mapambano. Ibilisi alitumia njia mbalimbali za kumdhuri baba yetu Adam alayhi salam. Akampambia jambo la mti, mnafahamu, mpaka yakatokea yaliyotokea kwa Adam alayhi salam. Lakini kadhalika mapambano yaliendelea au yalikuwepo baina ya al-anbiya, mitume alayhi wassalatu wassalam, pamoja na wafuasi wao, ukisoma Qur'an, ukisoma tarikh, utaona mitume alayhi wassalatu wassalam walipingwa, pamoja na haki waliokuwa nayo na ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini walipingwa. Na wapingaji walitumia njia mbalimbali katika kuwapinga mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipingwa, alibezwa, alipewa majina mabaya, na mbinu mbalimbali zilitumiwa dhidi ya haki. Na walitumia pia washirikina, makufaru, wanafiki, njia mbalimbali katika kueneza yale mabaya yao. Lakini baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashabu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia walipambana na batili mbalimbali. Nafahamu al-Khawarij waliibuka, ikawa ni sababu ya kumuua Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, kadhalika sababu ya kuuliwa Ali bin Abi Talib, kadhalika Rafida walitokea akiwa muasisi wao Abdullah bin Saba al-Yahudi, كذلك والتكيه القدرية كن المعبد الجهني بصره، لكن عبد الله بن عمر موقف ياه يكون يوازك بسا ضدي يا بدعهي قدرية، كذلك كل ذهير المعتزلة وكيوم الإمام الحسن البصري ambaye alipambana na fikra za kiitizali, ambao muasisi wake hasa ni Wasil ibn Ata, ambaye alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, laikafikia mpaka akajitenga na majlisi ya sheikh wake. Lakini Al-Hasan hakumwacha, alipambana naye na bid'a mbalimbali ambazo zilidhihiri katika wakati wa al-qurun al-mufaddala. Watu wema walisimama katika kuzipinga bid'a hizo kwa nguvu kabisa, mpaka zama za kina al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, kumeibuka bid'a za kijahmia, kukaingia falsafa na masala ya mantiq na mengineyo, na mambo ya aqliyat, kutumia akili kuziacha dalili. Al-Imamu Ahmad alisimama kidete katika kupambana na batili hizi, mpaka akadhihiri kwamba yeye ndio Imamu Sunna rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika aima mbalimbali, mpaka zama za al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imamu Ibn Taymiyyah alidhihiri katika wakati ambao bilitifaqi kulienea hawa na bid'a na shirkiyati na dhalalati katika mjtamaa. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi alisimama kupambana na bid'a na shirkiyati na dhalalati mbalimbali, na alipata ukinzani mkubwa kutoka kwa watu wa bid'a, mfano Al-Bakri, ambaye mpaka watawala walifikia hukumu kabisa ulimi wa Al-Bakri ukatwe. kwa maudhi aliyomfanyia al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi kisha auliwe. Lakini al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi alimuombea kwa mtawala msamehe. Ukisoma sira ya al-Imam Ibn Taymiyyah ni malia, imejaa na masala haya. Al-Imam Ibn Taymiyyah alidhulumiwa kwa watawala, kwa maana kupelekewa umbea tawala. Hatima yake al-Imam Ibn Taymiyyah akaekwa jela, hatima yake al-Imam Ibn Taymiyyah akafa jela. Lakini wanafunzi wake al-Imam Ibn al-Qayyim rahimatullah ta'ala alayhi na wengineo kama Ibn Abd al-Hadi al-Hambali walisimama kadhalika katika kupambana na watu wa batil, na vitabu vimetungwa mbalimbali fiko. Hali hiyo iliendelea maimamu wa haki, maulama wa haki walipambana na batil katika nyakati mbalimbali, mpaka wakati wa Imam Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye ni mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, alifanya kazi kubwa sana katika kueneza tauhid, sunna wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kupambana na bid'a na shirkiyat khurafati mbalimbali katika wakati wake. Na ni wakati hakika hali ilikuwa ni mbaya sana, pambana al-Imam, na mnaona maadui zake watu wa batil, watu wa bid'a, nao walisimama, walisimama bali waliamua kupigana na al-Imam pamoja na wafuasi wake wakiongozwa na mtawala Muhammad bin Saud. Mapambano kabisa ya upanga, al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Islam pamoja na wale ambao walikuwa ni wanafunzi wake walimuunga mkono katika haki, akapigana upanga kwa upanga kabisa. Mambo yameelezwa katika tarehe. Ndio maana al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipata uadui mkubwa sana kwa watu wa bid'ah, na wamenusulia mambo mengi sana, na mpaka ikafikia da'wa aliyokuwa akiifanya, da'wa islahia, da'wa ya tauhid, iliyokusanya da'wa hii dini na siasa, kwa sababu siasa sharia ni katika dini, na malengo yake ilikuwa ni lazima haki kitabu na sunna itawale watu. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwafikisha yeye na imamu ambaye wakati huu alikuwa ni al-Imam Muhammad bin Saud, imamu wa Dar'iyya. Utaona watu wa bid'a maneno kama haya waliyotunga, al-Wahhabiyya na kadha na mengineyo, ni kwa sababu ya kutaka kuchafua haki. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amefanya kazi kubwa sana kujitakasa. Ameandika rasail mbalimbali. Na tazama hadhi iliyofikia, mpaka ilifikia uvumi kwamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipokwenda Madina alikodisha nyumba, ikawa lengo lake ataka kutoboa chini kwa chini afike katika kabri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamfukue bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya namna watu walimhudhuria Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwamba alipangisha nyumba jirani na Masjid Nabawi, lengo lake anachimba chini kwa chini kama vile makomando, chini kwa chini achimbe mpaka kabri ya Nabii alaihi salatu wasallam, alafu akatoe juthu kiwiliwili cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema mmoja katika viongozi wa Makka akaota usingizini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia kwamba kuna bwana mmoja adui amepangisha ile nyumba ya jirani, atakuja kufukua kiwiliwili changu. Kwa yule bwana akamwambia mtawala, akashikwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kuuliwa. Haya ni katika mambo yaliyosuliwa. Bwana mmoja Muhammad Nu'man ameandika, Muhindi huyo ameandika haya, yani habari kwa zinakuja kutoka Hijaz, namna alivyozuliwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Haya ni kwa ufupi kwamba historia iko wazi sana, tarehe iko wazi, mapambano baina ya haki na batil hayakuanza leo, yalikuwepo tokea hapo mwanzo, na walisimama watu wa haki katika kupambana na watu wa batil, kupambana na batil, na hatima yake haki ilidhihiri kwa watu, kama vile ambavyo hivi sasa bila shaka haki inadhihiri kwa watu. Na hili miongoni mwa sababu ni watu wa haki kusimama kuibainisha haki na kubainisha batil na kubainisha njia za watu wa batil. Miongoni mwa sababu ni taalimu, elimu inayofundishwa na watu wa haki, as-salafiyun, ahlu sunna wal jamaa. Tunapozungumza njia za watu wa batil katika kueneza batili zao, hususan watu wa bid'a, tunakusudia wale watu ambao wanakinzana na alkitabu wa sunna, wanakinzana na alijma', au wanakinzana na alqiyas aljadid, wanakinzana na masail ambayo zimethibiti dalili katika masaili hayo, dalili ambazo ya lazimu kuziendea dalili hizo, ama katika yale masala ambayo hakuja dhihiri dalili ambazo zalazimisha watu wafate dalili hizo, kwa kuwa masaili hayo masaili ya kijitihadi, kwa maana mabini yamejengwa juu ya ijtihad. Wanawazuri hao wamejitahidi na wanawazuri hao wamejitahidi. Masala haya haambiwi mwenye kwenda kinyume ni mtu wa batil au ni mtu wa bid'a. Kwa tunawakusudia ni wale watu ambao wana khalifu alkitabu, khalifu sunna, khalifu ijma', khalifu alqiyas sahih au aljali, wanakwenda kinyume na masail ambayo yana dalili za wazi kabisa, au wanakwenda kinyume na ufahamu sahihi, ufahamu wa dalili za kisheria, kwenda kinyume na ufahamu. Hawa ni watu wa bata, watu wa hawa, hawa ndio tunawakusudia. Ama masala ya kiijtihad, masala ambayo khilafu yake ina wajhu wa nadhar, inakubalika, kuna kule kufaa kujuzu, kwa sababu watu wamejitahidi katika masala hayo maulama, masala ambayo hayana dalili ya wazi na marjiu yake ni istinbat au ni ijtihadi za ahli alilm. Masala hayo hakemewi, hasodolewi mtu ambaye amekwenda na msimamo fulani katika masala ya ijtihadi. Na Katika hili kuna shubha ambayo inaendelea, wanaizungumza watu wa bid'a, kwamba masala ambayo ni mukhtalafu fihi la yunkaru alaiha. Maneno tumeyasikia sana kwa hawa watu wa bid'a hivi sasa, wakitaka kuwaamanisha watu kwamba bid'a walizokuwa nazo ni masala ya ikhtilaf, na si sawa watu kusimama kupingana, kusemana vibaya, kukosoana, sababu ni masala ikhtilaf.
Masala katika dini yako namna nyingi, lakini sehemu kubwa mbili: kuna masalatun muttafaq na kuna masalatun mukhtalaf. Kuna masalatun muttafaqun fiha na kuna masalatun mukhtalafun fiha. Na siku zote kitaalamu, nasemuza kitaalamu, mtu apingwi au hakupingwi katika yale masalatun mukhtalafun fiha. La yunkaru al-mukhtalafun bal muttafaqun. Siku zote akitokea mtu akikwambia swala ni saba, huyo tupambane naye. Swala ni sita, huyo. Lakini tukitoa na tunaanza kugombana hivi, baada ya kabla ya magharibi kuna rakaa mbili, hakuna, tusigombane, kwa sababu hapo tangu zamani ni masala tun mukhtalaf. Kuna wanaosema kabla ya magharibi mtume aliswali rakaa mbili, wengine wanasema kabla ya magharibi hakuswali rakaa mbili. Vitabu vipo.
Maneno haya kama anavyosema al-Imam Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema hadhihi al-maqalatu ay la inkara fi masail al-khilaf. Maneno haya, maneno gani kwamba la inkara fi masail al-khilaf? Maneno haya nimewasikia mashaikh wawili wa kisufi wakiatamka hivi sasa katika hadhara zao za maulid, au mmoja alikuwa akizungumza suala la kubeba janaza kwenda makaburini kwa sauti, kwa zile nyuradi mbalimbali. Alipoulizwa akasema asili yake hadithi imethibiti ya kukataza kusindikiza janaza kwa sauti, lakini sasa watu sasa hivi wanazungumza masala ya mkataba huu wa bandari au mipira, kwa watu wakiachiwa yani kama hawakupewa mbadala, watakuwa wanazungumza mambo hayo. Kwa hiyo hizi nyuradi kama vile ni mbadala. Shekhe naye huyo asema
tunatoka hapa mpaka Kisutu tunazungumzia mkataba wa bandari tu, na mwenzetu tumembeba kwa mchezo bwana. Bandari sijui nini bandari. Tunatoka hapo mpaka kule, wengine tunamteta huyo huyo. Jamaa kafa Afrika, sio mchezo, Mungu mkubwa. Hey, kamuua huyo. Wengine wala wamsemi vibaya. Sasa wallahi jamaa alikuwa wali huyu. Alikuwa yote mabaya. Yote kwenda kuzika na sauti mbaya. Sawa sawa. Kwenda kuzika na maneno mengine mbaya. Wanachuoni wanakwambia. Sasa tunaongea kichuoni chuoni. Kesho mtasikia walidi inna lillahi. Sijui kama mtanizika kimya kimya. Mtasema jamaa ndio kwanza juzi tukawashia mkoa, leo wamemuua. Usharibu. Usharibu. Umeelewa? Basi sema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Unakwenda namna hiyo. Kwa kusema la ilaha illa Allah anakutia motoni? Ah. Mungu kwa wewe kusema la ilaha illa Allah ndio utatoka katika Uislamu? Ah. Jamani, mbona mnamfanya Mungu hivi? Mungu hivyo yule.
Alafu mwisho akasema hivi la inkara fi masail khilaf, au masala ambayo ni mukhtalafu fi la inkara alayha.
na siku zote kitaalamu, nasemuza kitaalamu, mtu apingwi au hakupingwi katika yale masala tu mukhtalafu fi la yunkaru al mukhtalafu bal mukhtafaku.
Kwa huu tumeusikia sana huu msemo al-Imam al-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema hadhihi al-maqalatu ay la inkara fi masail al-khilaf qad sarat a'dham dhari'ati ila sadd bab al-amri bil ma'ruf wan nahy 'ani al-munkar. Uzuri unajua hii haki hii, watu wa haki wanakuwa wanaenda sawa kuanzia hapa tulipo mpaka kwa masahaba mpaka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani utazania al-Imam al-Shawkani, yani haya kwa vile maneno haya wanayosema watu wa bid'ah wana wale watangulizi wao. Kwa imma haya washazungumza, anasema al-Imam al-Shawkani maneno haya yamekuwa ni a'dhama dhari'ati, ni njia kubwa kabisa, ni uchochoro, ni mwanya mkubwa, ila saddi babi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kuzuia mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya. Akikatazwa la inkar fi masail al-khilaf. Lakini masala haya wanapoyazungumza hawafafanui kwa watu, wanazungumza jumla jamala, na hiyo ni katika njia ya watu wa bid'a. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, inna mithla hadhihi al-masail al-ijtihadiyya la tunkaru bil yad, mfano wa masala kama haya kiijtihadi hayakemewi kwa mkono, walaisa li ahadi, na si sawa kwa mtu yoyote, an yulzima an-nasa, kuwalazimisha watu, bitibaihi fiha, kumfata yeye huyo katika masala hayo ambayo ni masala ya ijtihadi, walakin yutakallam fiha, lakini huzungumzwa masala, kwa sababu masala ya ijtihadi ambao jumhuri salaf inaona kwamba masala ya ijtihadi yuko mmoja amepatia na mmoja amekosea, na hii ni kauli ya wengi ya salaf, kwamba watu wawili, huyu amejitahidi katika jambo alafu ametofautiana, wote wako sawa au kuna mmoja amepatia. Sasa anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, walakin yutakallamu fiha bil hujaji al-ilmiyya, zungumzwa kwa hoja ya kiilmu. Mfano hata masala ya mwezi, mfano kuna watu wanaona msimamo huu ni sahihi, unazungumza kwa hoja za kielimu, lakini ile kauli ya pili, kwa kuwa ni kauli ina wajhu nadhar na ina ulama, hufanyi inkar, watusi watu au kuwalazimisha watu msimamo huu, isipokuwa kama ni waliul amri atatabana, ataweza kuadopti msimamo mmoja katika misimamo miwili, basi watu watamfuata waliul amri. Lakini ule upande mmoja au katika pande mbili, mtu anaona upande wake una haki, anaruhusiwa kubainisha kwa hoja za kielimu. Faman tabayyana lahu, yule ambaye utambainikia yeye sihhatu ahadi alqawlain tabi'ahu, usahihi wa moja ya kauli mbili atafata. Wa man qallada ahla alqawl alakhar, na wale watakufuata watu wa kauli ile nyingine, fala inkara alayhi, kuna inkara alayhi. Haya yametaja Sheikh al-Islam katika majmuu al-fatawa rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini kadhalika anasema pia al-Imam Ibn Taymiyyah, wa qawluhum masail al-khilaf la inkara fiha laysa bi sahihi, hi qawli yana sawa mas'ala ya khilaf, hakuna inkar, watu wasikemeane wasipingane. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah sio sahihi, fa inna al-inkar imma an yatawajjaha ila al-qawl bil hukm aw al-amal. Maelezo haya yake kidogo marefu al-Imam Ibn Taymiyyah. Sheikh al-Uthaymeen anasema rahimahullah amezungumza raddan amman qala al-masail al-khilafiyya la inkar fiha. Anasema neno haya kwa masail khilafiyya la inkar fiha, anajibu law annana qulna, law kama sisi tutasema al-masail al-khilafiyya la inkar fiha, wa mas'ala ya khilaf yapingwi au hapingwi yule aliyesimamia mas'ala au hayapingwi yale mas'ala ala al-itlaq, tukasema hivyo tu kwa itlaq, kuachia maneno bila ya kuyafunga au kuyaweka wazi. Na ndio wanavyofanya watu wa bid'a, wanasema hivyo kwa naacha wazi. Mas'ala gani hayo? Ni maulidi yafaa na maulidi hayafai? Kwa sababu wanapozungumza hapo katika hafalati zao alafu wanaleta maneno haya, au hapo katika bid'a zao. Je, bid'a na sunna ni mas'ala khilafia ambayo haturuhusiwi au haitakiwi kupingwa? Bid'a kwa sababu ni mas'ala khilafia. Kuna wanaosema maulidi yafaa na maulidi hayafai, kuna wanaosema Allah yuko juu na kuna wanaosema Allah yuko popote. Mas'ala khilafia la inkara, unaishia hapo tu kwa vile watu wametofautiana. La inkara, kuzungumza maneno haya kwa itlaq, kwa kuyaachia, sio sahihi. Na hii ndio tarika ya watu wa bid'a, moja katika njia zao kuziachia ibara kama hizi mujmala bila ya kuzifanyia tafsiri na bayan, bila ya kuziwekea taqyid. Hawazifungi kwamba masala yaliyokusudiwa hapa ni yapi. Hiyo ndio njia ya watu wa bid'a. Sheikh Uthaymeen anasema lau kama tutasema hivi almasail alkhilafiyya la yunkar fiha ala alitlaq dhahaba ad-din kulluhu, dini yote itaenda zake, Uislamu wote utapotea. Hina ule wakati ambao tutabau rukhas zitafata, kuna watu wanafata rukhsa. Shekhe huyu kasema hivi, shekhe huyu kasema hivi. Mfano Abu Hanifa, al-Imamu Abu Hanifa katika msimamo wake kwa mwanamke thayyib anaweza kujiozesha mwenyewe bila idhni ya wali wake. Kiasa anakisia kwamba kama huyu mwanamke ana uwezo wa kuuza mali yake bila ya idhni ya wali wake, basi pia aweza kujiozesha, sababu haya ni mafungamano, ni mkataba. Ameiacha nafsi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema la nikaha illa biwali. Sasa kama masala khilafia hayazibimwi kwa itlaqi tu bila ya kufunga maneno, anasema shekhe, dini yote itakwenda zake, dini yote itaondoka, kwa sababu kuna watu watafata hizo ruhas. Liannaka la takadu tajid mas'alatan, kwa sababu wewe hutakurubia tajidu mas'alatan, utayakuta mas'ala illa wa fiha khilafu baina an-nas, isipokuwa mas'ala hayo yana khilafu baina an-nas. Yani leo kuna khilafu katika mambo ya aqida, Allah ataonekana يوم القيامة أو هتونكان مسألة هنا خلاف. هنا واتو أن الله هتونكان الله يكون أو يكون ببوت. هنا واتو أن سمع الله يكون نهى وكبر مجانا بنا متوم صلى الله عليه وسلم نهى وكبر مجانا دليل كتك القرآن. هنا واتو أن سمع يكون ببوت. مسألة هاي مسألة خلافية بين الناس. Lakini je, masala haya hayapingwi kwa sababu tu watu wametofautiana? La, almasail alkhilafiyya tanqasim ila qismayn. Sheikh al-Uthaymeen asema masala khilafiyya yamegawanyika sehemu mbili, qismun au qismin. Kigawanyo cha mwanzo ni masail ijtihadiyya, ni masala ya kiijtihadi. Yasughu fiha alkhilaf, yajuzu yani khilaf ina wajhu an-nadhar, anaweza watu kutofautiana katika masala haya. Al-khilaf fihi jaiz au mu'tabar, bima'na anna al-khilaf thabit haqq, khilaf mithal haqqan wa lahu hadd min an-nadhar, na ina hadd katika nadhar, katika mitazamo ya kielimu. فهذا لا انكار فيه على المجتهد hapa yule mujtahid hapiku amma amatu nnas ama wale watu sasa wasiokuwa mujtahidu fa innahu wa yulzamu wa talazimishwa bima alayhi ulama baladihi wa yale ambao wako nayo watu maulama wa miji yao mpaka mwisho wa maneno yake nitahamia katika alqismu thani ama kigawanyo cha pili ni khilafu la masagha lahu wala mahalla hakuna njia hakuna kufaa lilijtihadi fihi hakuna kufaa ijtihadi katika masala hayo fayunkaru ala almukhalif yule anayemukhalif anakwenda kinyume na masala ambayo hakuna njia wala nafasi ya ijtihad ni masala kusihi kwake au kuto kusihi kwake ni kwa dalili za kisheria za wazi kwa anayepinga masala hapo imma kwa kuona yafaa hali ya kuwa hayafai kwa dalili au kwa kuona hayafai hali ya kuwa yanafaa kwa dalili huyo atakiwa apingwe liannahu la udhra lahu kwa sababu hapo mtu huyo hana udhu. Haya nimezungumza Sheikh Al-Uthaymeen na yamenukuliwa katika liqaa al-bab al-maftuh, lakini pia nitayasoma nini ya khasimu watu wa bid'a. Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab alikutana na mambo kama haya au maneno kama haya, aliambiwa mbona wewe wapinga kila kitu, mbona wewe wapinga watu na hakuna inkar katika masala ya khilaf. Bizama Sheikh Muhammad bin Abd al-Wahhab katika wakati wake akasema, fa in arada al-qa'il masail al-khilaf, kama anakusudia asemaye hivyo masail al-khilaf, fa hadha batil yukhalif ijma' al-umma, jambo hili ni batil na khalifu ijma' al-umma. Fama zala as-sahabatu, waliendelea masahaba wa man ba'dahu na wale waliokuja baada ya masahaba, yunkiruna ala man khalafa, wanampinga yule aliyekhalif, wa akhta ana akakosea, kaina man kana, yote masahaba walikuwa wakipingana wenyewe kwa wenyewe. Ukisema tu mambo ambayo watu wametofautiana haifai kupingana kufanya raddi hivi si sawa. Na anasema hivi, na maneno mengine ya mwanachuoni si faqihi mtu msomi hasemi maneno haya kwa sababu watu walipigana. Tunamuona Ibn Mas'ud alipowapinga wale watu walikuwa wanafanya dhikri pale msikitini, au sio? Tumekariri kusema hawa waliona utaratibu ule wafaa, hawa waliona utaratibu ule nini haufai, lakini walipingwa na walifanya maya wengine wale. Ndio maana ukisoma kile kisa, hawa jamaa mwishowe waliungana na makhawarij wa naharawan, wengine hawakubali kabisa msimamo wa masahaba pale walipopingwa, lakini hawakuachwa. Abdullah ibn Abbas alikwenda kuwapinga wale, au sio? Watu wa naharawan si walikuwa na hoja zao dhidi ya nani? Ya amiri al-mu'minin Ali ibn Abi Talib, alisa kadhalika kwenye mambo mangapi? Hoja zao zilikuwa tatu, lakini walipingwa na wale ambao baada ya hoja walikataa kurudi walikwenda kupigwa. Kwa utaona mtu anapozungumzwa kwamba tu kwa kufunga tu kwa masala ya khilafu watu hawapingani hawasemani, hii ni kuonyesha watu ufahamu wao mbovu. Masala gani hayo? Khilafu ambayo ina wajhu nadhar katika sheria, kwamba wanaochuoni wamehtalifiana kwa sababu kumekuja dalili hii na dalili hii, au ufahamu wa wanaozuoni katika kuielewa aya hii, kuna walokwenda hivi na hivi, kuna masala khilafia. Naam, la inkara fiha, eka wazi hivyo. Ama mtu ana khalifu nassan sarihan, au ana khalifu ijmaa au qiyas jali, masala haya anapingwa mtu, bali anapingwa kwa mkono. Tunaona walipingwa al-khawarij pamoja na walikuwa wanaona kama wana wajibu wa dalili upande wao, lakini walipingwa. kwa hoja walipingwa kwa mkono kabisa. Anaendelea kusema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaina Makka walau kana a'lama an-nas atqahu, hata kama huyo mtu atakuwa ndio mjuzi wa watu na ni mcha Mungu zaidi, wa idha kana Allah, na ikiwa Allah ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq, ikiwa Allah amempeleka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa huda, kwa ilmu na dini ya haqq ambao ni amali salih, wa umirna bittiba'ihi au wa amarna bittiba'ihi, na akatuamrisha Allah tumfuate mtume Muhammad sallallahu Allah akatuamrisha, wa amarna bittiba'ihi, akatuamrisha tumfuate mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini watark, na akatuamrisha watark ma khalafa, kuacha yale ambayo yanakhalifiana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa min tamami dhalika, katika kulitimiza hilo au kutimia hilo, anna man khalafa min alulama mukhti, yule atakaye khalifu mkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wanawazuoni, mukhti, mwenye kukosea, yunabbah, atazinduliwa ala khatihi, wale kosa lake, wa yunkar alayhi, na atapigwa kwa sababu amemkhalifu nani, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa in urida bi masail al-ijtihad, na ikiwa huyo anazungumza kwa masail khilaf, watu hawapingi au hawapingani na kufanywa raddi hudud, anasema ikiwa ni masail hayo ni yale ya ijtihadi, fa masail al-khilaf allati lam yatabayyan fiha as-sawab, masail ambayo ya ikhtilafu ambayo haiko wazi, haijabainika sawabu, kule kupatia na ile haki kuwapi, masala yana khilafu baina ulama, khilafu ambayo ni mu'tabar, yazingatiwa. Sheikh anasafa hadha kalamu sahihun, mtu akisema hivyo kwa masala haya, la yunkar alaiha, ile khilafu ambayo ni mu'tabar, ambayo zao lakini ijtihadi ya wanawazuoni, hapo anasema ni haya itakuwa ni sahihi. Wala yajuzu lil insani an yunkira shay'an li kawnihi mukhalifan li madhhabihi au li adati an-nas, la ifai kwa mtu kulipinga tu jambo kwa sababu la khalifiana na madhhabu yake au laendana na kinyume na ada za watu. Maneno ni mengi sana haya, lakini itatosha kuweka wazi maneno ya wanazuoni yako mengi sana katika hili, si sahihi. Kwa sababu sasa hivi huu ni msemo unaenea upande wetu sisi, ukawa ni upande unatabu masala ya khilafia, watu wanatofautiana, lakini imekuwa ni nongwa, watu kila siku wasema, watu watukana wanawazuoni, wana sasa hivi ukabainisha haki watukana mashekhe. Hivi kuna watu wale watukana wanawazuoni wa ahli sunna kama watu wa bid'ah, lakini sasa hivi unaona wanasimama wanalingania heshima kwa heshima ulama, haswa bwana Barzanji amekuwa ni mwana wa chuoni mkubwa sasa hivi, kwamba watu wanamkosea adabu. Lakini alipotukana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ametukana sana, alikuwa mwizi, mporaji, jambazi, ziko sauti kabisa vijana fulani, jambazi alikuwa, matusi mengi. Hakuna aliosimama kwamba hawa wanakosea adabu wanawazuoni au Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sio shekhe, sababu katika wao yuko wanasema ni shekhe wa karne ya 12, sio shekhe. Sasa tutazame turathi za ilmu ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na za Barzanji. Turathi ni sawa, turathi inaeleweka. Elimu, vitabu aloandika Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, elimu aliyoacha wanafunzi wake ambao wengi ni watoto wake mpaka leo wale kina alu Sheikh, ilmu aliyoacha na ilmu ya Barzanji, tuiweke katika mizani ili tuone nani anabaa ana mkono mrefu katika ilmu ya sheria, tena ilmu ya kisawasawa ya haki, sio khurafati na bid'a. Kwa huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sio sheikh, ni muhuni tu fulani. Kila siku watu wanamu, mpaka hatumtaki Wahabi, mpaka mmemtungia kaswida, mpaka kaswida zimeimbwa hatumtaki Wahabi. Ametukana sana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na hawawezi wote wanamtukana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuleta hujja kwa nini mnamsema vibaya kupitia vitabu vyake. Viko hakufanya dawa siri, alifanya dawa ya dhahiri, aliandika rasail mbalimbali, vitabu mbalimbali. Hebu mkosoeni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa ilmu na hujja, alikosea katika jambo hili. Hatusemi kwamba hakukosea katika masala rabbi ya kiilmu, lakini msimamo wake ulikuwa ni msimamo wa batili katika hili na hili na hili. Semeni. Kwa hiyo hafai Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kama mtu anaweza asema, sio masala tashaddud, kwamba alikuwa sumu tashadduduna, walikuwa kadha Wahabi, sifa zao watazama, hawana adabu.
Sasa tatizo la kwanza la kila Wahabi ni uelewa au ufahamu. Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Katika masala ya kiilmu, ukisikia kuna madhehebu, maana yake ni hawa wameelewa hivi, hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhabi. Lakini Wahabi alipo, anachoelewa yeye ndio hicho tu, wengine wote motoni. Ukimuona Wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, na anasema hizo njia zinafaa, ila yeye kachagua njia hii, huyo sio Wahabi. Kutazo la pili la Wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili kwa mwenzake, ila ile njia yako ya pili wewe ni motoni, au wewe ni dhalala finnari, au ni khurafi na kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo kubwa la Wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa simu tashaddud unamuonea, huyo sio Wahabi. Tatizo la tatu nidhamu. Wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaheshimu wazee, anawatukuza wanawatoa waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo sio Wahabi, mtafuteni na jingine.
Sasa mtu akiwa saadabu tu Wahabi, kwa wale waliokosa adabu kabla ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kuzaliwa, nao pia mawahabi. Najua wa jamaa sijui ya Yesu, sijui Allah ni fadhi sana ulimi wangu, sio watu wa aina gani. Kwa wale mutashaddiduna kabla ya kuzaliwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, nao pia mawahabi. Na wale ambao walikuwa wana ufahamu, kwa sababu wana tatizo la ufahamu, wale ambao pia walikuwa wana ufahamu, wana tatizo la ufahamu kabla ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah, nao pia ni mawahabi, kwa sababu taarifa au hadhi lazima iwe ni mani, iwe ni shamil mani katika taaluma ya kudefine kitu, kifanyia taarifu kitu, ni lazima iwe taarifu, iyo definition iwe ni shamil mani. Ukisema baskeli maana ina magurudumu mawili, tambua na pikipiki na basi hiyo taarifu ya baskeli haifai, kwa sababu kumbe kwenye hiyo taarifu kuingia nini, pikipiki pia. Kwa sio mani, ni lazima iwe mani ishani, ikusanye zile sifa ya kile unachokielezea na izuie kusiingie chengine. Kisema hivyo naeleweka? Naeleweka? Sasa ukisema kwamba hawana adabu mawahabi, sasa asiokuwa na adabu kabla Sheikh Muhammad ibn Abdullah kuzaliwa, naye wahabi mutashaddiduna, wale mutashaddiduna kabla ya kuzaliwa Sheikh Muhammad ibn, nao mawahabi. Ufahamu wale waliozaliwa kabla ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wakawa wana ufahamu, wana matatizo kwenye ufahamu, nao mawahabi. Wengine hawa ni watu watajisimu mujassima, wanampa Allah kiwiliwili. Wapi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wapi amesema hivyo kwamba Allah ana kiwiliwili? Ama kuthibitisha sifa za Allah kwamba Allah ana mikono miwili, Allah ana uso, mikono ambayo, uso ambao, au sifa ambazo zalingana na utukufu wa Allah. Allah hafanani na kitu chochote, laisa kamithlihi shay, wa huwa samiul basir. Kama kauli hiyo ya Sheikh ndio kauli ya salaf, kwa masalaf wote mujassima na wote mawahabi. Wana mpaka leo hawana, wana roho tu, wameshindwa kabisa, wameshindwa. Kwa hiyo nilikuwa nakuambia kwamba haya tunayoyafanya, hiki tunachokifanya kuwapinga na kueleza njia za watu wa bid'ah ni njia sahihi, na wala hatutukani mashehe, wala hatukani mashehe, bali kufanya hivi ni ishara ya kuwapenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu nyinyi yaum al-qiyama mtabeba mizigo yenu na mizigo ya wale mnaowapoteza. Kwa ni bora tuwapunguzie mizigo kwa kuwanyofoa nyofoa vijana, kama nyinyi mtakuwa hamnyofoki huko, kwa sababu kuna mizigo na bahasha, lakini hawa vijana wanaweza kunyofoka, tukawa tumewapunguzia mizigo. Kwa sisi tuwapenda kwa ajili ya Allah hao mashehe zenu wapotevu. Na haya ndio maneno ya ahli ilmu, kwamba wale wanaoradi mukhalifin, basi hao wana mapenzi na hao wanaoradi kuliko baba zao na mama zao, kwa sababu kubainisha kwamba hii ndio njia sawa, huenda yeye akaja katika usawa. Au wale wanaomfuata wakaachana na ile batili, akawa tumempunguzia mizigo ya kubeba yaumul qiyama. Baada ya hapo, mimi nitakwenda katika njia ya kwanza. Leo nadhani tuzungumza njia moja miongoni mwa njia za watu wa batil, hususan masufi sasa hivi katika hadhara zao, ni njia ya majitaka, kuchafua madhhabu salaf, kuchafua madhhabu ya ahli sunna wal jamaa, na kuwachafua as-salafiyun ahli sunna wal jamaa, kwa kuwabeza na kuwazulia uongo. Na katika hili nitamnukuu shekhe mmoja, yule ufahamu nao ni riziki,
ufahamu nao ni riziki. Kwani wewe umeelewaje?
Huyu bwana alikuwa akizungumzia mada, kwa nini kuna ikhtilafu, ikhtilafu zimetoka wapi? Zungumza. Alafu akaingia kugawanya kwamba kuna ikhtilafu siasia, asili yake Hijazi, masala ya imama na khilafa kayataja. Alafu akasema kuna ikhtilafu itikadia, ambao wanasema leo watu wamezichanganya, wamezitia katika dini. Na ukimsikiliza unaona sasa, yani khilafu za kiitikadi azimo katika dini, unaweza kama namzulia, ukisikia sauti yake utajua kumbe kasema.
Kwa nini kuna ikhtilafu? Ikhtilafu zimetoka wapi? Kwanza, tunaposoma historia ya Uislamu, wanaeleza wanawachuoni ikhtilafu ziko katika sura tatu. Leo tunazichanganya hizi ikhtilafu. Kuna ikhtilafu siasia ambazo asili yake ni Hijazi na Irani, magomvi yao asili yake ni ya kisiasa, leo yametiwa katika dini. Ikhtilafu siasia, mivutano ya kisiasa. Hijaz, kwa maana Arabuni walikuwa na matatizo yao na Wairani ya kisiasa, yana vyanzo vingi, na moja katika vyanzo vyake ni al-imama au al-khilafa, masala ya uongozi. Na watu wapitie katika Islamic history. Ikhtilafu ya pili, kuna ikhtilafu itikadia, mivutano ya kiitikadi. Hii nayo leo watu wameichanganya, wameifanya iwe katika dini.
Yani yeye anaona ikhtilafu za kiitikadi azimu katika dini. Sasa leo watu wamezichanganya, ajiona ni kama mfundi sana yeye, kama ni msomi sana vile akiongea. Alafu akafikia kusema hata uanzaji wa firqatu salafia, ambayo ilianza karne ya 4. Firqatu salafi anasema ilianza karne ya ngapi? Ya 4. Alafu kasa madhhab ya salaf yameanza karne ya 4, kwa watu kudai kuwa wao ni wafuasi wa Imam Ahmad, kujinasibisha kule. Watu wasizani yameanza leo, anasema, yani watu wasizani haya madhhabu salaf au hii firqatu salafia, watu wasizani imeanza leo. Sawa, kweli haikuanza leo, lakini asema imeanza karne ya ngapi? Ya 4. Kwa wale waliodai kwa wao ni wafuasi wa Imam Ahmad, wakawa wanajinasibisha kwa Imam Ahmad.
Hata katika historia ya uanzaji wa firqa salafia, usalaf ambao ulianza katika karne ya 4, madhahabu ya usalafu, watu wasikiri yameanza leo, yameanza karne ya 4, yameanza karne ya 4, yameanza karne ya 4, kwa watu kudai wao ni wafuasi wa Imamu Ahmad ibn Hanbal, walijinasibisha kule, ndipo ulipoanza usalafu.
Mshamuelewa? Mshamuelewa? Huyu bwana huyu kama ana kitu fulani, ana uoga fulani akizungumza, sababu kama vile kapanda farasi moja, japo farasi moja mguu wake uko pembeni, mwingine kama kwa katikati. Kwa hivyo akizungumza kama anakijioga, msidhanie imeanza leo hii. Maana yake sawa, madhhabu salafi ipo, lakini pia haikuanza karne ya ngapi? Ya 4. Usiseme urongo huko, asema imeanza karne ya 4, kwa wale waliodaiwa ni wafuasi wa Imam Ahmad, wanajinasibisha kwa Imam Ahmad. Huyu bwana akaendelea kusema baadaye, hii madhhabu salafi ikafifia, baadaye ikajapata nguvu wakati wa Ibn Taymiyya,
ukawa kama umefifia, ukaamshwa tena katika karne ya 7, kipindi cha mwanawachuoni Ahmad Ibn Taymiyya, ukawa umefifia, ulikuja kuibuliwa moja kwa moja mambo ya kiitikadi ya historia yake katika karne ya 12, katika kipindi cha Sheikh Muhammad Abdul Wahabi, na pale ndipo lilipotoka jina la Wahabi. Wahabia limeanza katika karne ya 12.
Yani kana kwamba hawa madhhabu salaf ina mashekhi wake fulani, katika hao ni Ibn Taymiyya. Alafu anasema ikaja ikapata nguvu tena katika wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahabi, Sheikh wa karne ya 12, nasema ndo huko ilipotoka ile nisma ya Wahabia, hapo ndo iliopata nguvu usalafu. Yani usalafu ilipata nguvu wakati wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na mvutano ulikuwa ni katika masala ya kiitikadi, masala ya baraka. Je, baraka inapatikana kutoka kwa mtu mnyenyekevu, waweza toka kwa mtu au kupatikana kwa mtu? Akazungumza hivi, alafu bwana akaendelea kusema, ilipokuja firka ya salafia walikuwa ni mutashaddidun katika furuu au katika sharia, walikuwa ni mutashaddidun katika sharia. Yani masalafu walikuwa ni mutashaddiduna sana katika mambo ya sheria. Hapo ilipo kuja firka hii au fikra hii ya salafia, anasema ukisoma, yani kwenye vitabu, mwenye anasema Islamic history, watu wasoma Islamic history, ukisoma walifikia anayevuta sigara ni haramu. Yeye kasema hivyo, kwa maana ile hukumu ya sigara yenye kuvuta ni haramu, na kila anayevuta sigara ni mshirikina. Yani ilipokuja hiyo firqatu salafia walikuwa ni mutashaddiduna katika nini? Sharia, hususan furu'i, sio katika usuli. Akatoa mfano wa sigara, walikuwa wanasema sigara haramu na kila anayevuta sigara ni mshirikina. tena akaendelea, kila mvuta sigara ni mshirikina, walikuwa mutashaddidun au mutashaddidin fil furu'i, sio katika usuli sharia, sababu alikuwa anazungumza Kiarabu, anazungumza na hivyo.
Ilipokuja fikra ya salafia, ukisoma salaf wao walikuwa mutashaddidun fil ashiya, ukisoma katika historia walifika walimuita anayevuta sigara kwamba ni haram, na kila anayevuta ni mshirikina, kila mvuta sigara ni mshirikina. Yani walikuwa mutashaddiduna fi furu'i sharia, sio fi usuli sharia. Msije mkadhani na uzungumzia usalafi, yani nazungumzia tulikotoka huko.
Hii njia kwa njia za bid'a, na pale wanazungumza msikitini, na ni video clip ambayo iko katika YouTube, kwa amewamainisha watu, amewadanganya watu kwa madhahabu salaf. Imeanza karne ya 4, kwa kabla ya karne ya 4 hakukuwa na madhahabu salaf, au yeye akatumia neno firqatu salafia, ikiwa anamaanisha firqatu salafia kwa maana firqatu najia haqu, ikiwa anamaanisha kwa firqatu salafia ni firqa kama firq adhalla ambao zipo katika saha alhizbia, fahadha batil. Hapa pana mambo mawili. Madhhabu salafi imeanza karne ya 4 kwa wale wanaodaiwa kuwa ni wafuasi wa Imam Ahmad. Hili jambo la mwanzo. Jambo la pili, madhhabu salafi ilipodhihiri watu wake walikuwa ni mutashaddiduna katika furu', sio katika usuli sharia. Na mfano anaotoa ni kwamba wao walikuwa mvutaji wa sigara hukumu yake ni haramu, na kila anayevuta sigara ni mshirikina. Tukiingia kumjibu huyu bwana, sisi tunasema wewe mwongo, japo mtu mkubwa haambiwi mwongo, lakini kwenye dini hata ukiwa mkubwa unapoongopea unaambiwa hadha kadhibu, huu ni uongo, na wewe umeogopa. Ima kama hujui, basi utakuwa hujui, lakini umezungumza kitu kwa uhodari sana, na utakuwa umeingia katika ile jahil almurakkab, sababu kitu ukijui ukakizungumza, au wajua ukweli lakini unaogopa tu sababu ya hawa uliokuwa nayo, ili kuweza kuirudisha haki hii waliokuwa nayo as-salafi. Kwa maneno haya si maneno ya kweli, kwa sababu yamekhalifiana na alwaqi, na ule uhalisia, na hiyo ndio ainu alkadhib, ndio uongo wenyewe. Sasa sisi tunataka tubainishe tu kwamba madhhabu salaf ndio madhhab waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio madhhab ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba zake. Tumezungumza mara kwa mara tumezungumza neno salaf katika lugha, maana yake ya kusudiwa ni kile kilichopita au wale waliotangulia. Lazima kuja aya nyingi, faman jaahu maw'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa la tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf. Salaf maana kile kitu kimepita, kimepita lughatan. Ama katika istilahi neno hili, istilahi maana yake ni maana kubaliwa, iliyokubaliwa na kundi fulani kutumika neno hili, au kwenye kundi fulani, au majali fulani, aspect fulani, faculty fulani yatumia tamko hili kwa maana hii. Hiyo ndo maana ya istilahi. kuna maneno yaweza kutumika katika lugha tu ya kawaida, lakini ukija katika uwanja fulani, faculty fulani ya kielimu, neno hili lina maana moja, mbili, tatu. Hiyo ni ndio maana ya istilah. Na istilah, istilah ya stali, istilah asili yake ni kitu kimekubaliwa. Astalah alayhi an-nas wa istilaha, maana ni kitu wamekubaliana watu katika kundi fulani kutumia, ima watu wa sheria, watu wa lugha. Tuko pamoja? Kwa katika istilahi, tamko hili la salaf hutumika kwa maana ya sahaba, na hii ndio maana muttafaqun alayhi, kwamba neno salaf linapotamkwa katika istilahi ya kielimu ya dini inakusudiwa ni masahaba. Na kumesemwa wanaingia pia attabi'una lahum bi ihsan wa atba'u tabi'in kadhalika, wanaingia pia kumesemwa. Tumetoa mifano mbalimbali tunapozungumza. Mfano ni kauli ya Abdullah ibn Mubarak, ambaye huyu ni tabi'i rahimahullahu ta'ala, maneno ambayo ameyataja al-Imam Muslim katika muqaddima sahihi yake pale aliposema da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Ikiwa yeye ni tabi'i, anawaambia wanafunzi wake, acheni hadithi za Amr ibn Thabit, msisimulie kwa watu, kwa sababu Amr ibn Thabit kana yasubbu salaf. Salaf ni kina nani? Ashaba. Salaf ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tamko hili sasa limetumika sana katika vitabu. Nimesema nikijaamua kuzungumza nitazungumza kidogo kwa vitabu. Ukitazama maneno haya katika Sahih Muslim, kama nilivyosema, ameyataja Imam Muslim, lakini pia al-Imam Muslim ana maneno yake mwenyewe. Achia kwamba haya ni maneno ya Abdullah bin Mubarak, al-Imam Muslim ana maneno yake akizungumza kuhusiana na salaf. Al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi ni maarufu katika msimamo wake katika masala ya an'ana. An'ana ni isnadi iliyokuja ndani yake katika wapokezi ametumia an fulan. Al-Imam Muslim anaona kwamba ni isnadi hiyo ni isnadu muttasib, kwa sharti huyu alotumia an kutoka kwa huyo fulani ayo waliishi katika wakati mmoja, al-muasara, waliishi katika asri mmoja, alafu iwezekane kukutana, imkanu liqa. Tukitazama umri wa huyu na huyu, hayawezekana walikutana hii asili waloisha na hivi umri zao, ile kuna uwezekano walikutana. Al-Imam Muslim anaona yatosha kuwa isnadi hiyo ni muttasib, kwa hiyo al-Imam al-Bukhari na wengineo kama kina Ali ibn Madini wanaona isnadi iliyokuja kwa an iwe na ili tuseme hii isnadi hapa ni muttasil, pana maunganiko hapa, iwe huyu alotumia an kutoka fulani, iwe waliishi pamoja, alafu iwe kulithibiti kukutana alau mara hii moja. Kwa al-Imam Muslim yeye huo msimamo haukubali, ikawa anapinga kwenye msimamo huu kwa maneno kidogo magumu. Tanzania kama wanaopinga sio maulama au sio watu mabibu wawezekana kuliko yeye katika ilmu ya hadithi. Kwa hiyo sitosoma kwa sababu sio mada yetu, lakini akafia kusema wa ma alimna ahadan min a'immati salafi mimman yasta'milu al-akhbar ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. فتشوا عن موضع السماء في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. سكاو انا سيما سيسي انا سيما ما علمنا حتجوا يوت حتنفهم يوت كتك إمة السلف أبن محل الشاهد amengine yote huko yana kazi sana mpaka mwisho, lakini nasema hatuja mguu yote katika imati salaf. Al-Imam Muslim anatumia as-salaf kama kuna maimamu wa salaf imatu salaf, alafu akawataja mfano katika wale ambao wanazitumia habari na wanapekua na kufuatilia usahihi wa isnadi na udhaifu wake, mfano ayu astakhtiyani kamtaja, mwingine wa ibn Aun, mwingine wa Malik ibn Anas wa Shu'bah ibn al-Hajjaj wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ha wote ni katika aimatu salaf ambao si masahaba, lakini ni katika wale waliofuata masahaba kwa ihsan katika quruna al-mufaddala. Hawa anawataja al-Imam Muslim ma hawa ni katika aimatu salaf mpaka mwisho akasema fattashu an mawdi' as-sama', yani hatuja mjua yote katika hawa amepekua pekua ile sehemu ya samaa fil asanid kama da'ahu alladhi wasafna qawluhu min qabl, kama al-mudali ambaye tumeitaja kauli yake hapo kabla. Hapo alikuwa hasarih kama ni al-Imam al-Bukhari, sawa, alikuwa ana adabu. Wenzetu walikuwa wanaradiana lakini wana adabu. Hawa ni salafu kwa salafu, lakini walikuwa wana adabu. Ndio radi zetu masalafu kwa salafu, kitama zimetoka adabu ya rudud baina salafiyin mimman wasafna qawlahu qabl au si haya. Hiyo ni sehemu ya mwanzo al-Imam Muslim ametaja neno salafu imati salaf. Lakini pia al-Imam Muslim kabla maneno haya hapo mwanzo alisema fa in idda'a qawla ahad min ulama'i salaf bima za'ama min idkhali sharitati fi tathbiti al-khabar tuliba bihi wa lan yajida huwa wala ghayruhu ila ijadihi sabila. Anasema kama atadai mwenye kudai kwamba ili kwenye an'ana kuwe na al-muasara na kuthibiti nini al-liqa, kama atadai qawla ahad min ulama'i salaf, qawli yoyote katika ulama'i salaf. Tizama hao wanazuoni, yani al-Imam Muslim alikuwa anaona yani iko hujja kwa ulama'i salaf kama kuna mambo ameyazungumza. Ukisoma bwana raha sana. Sasa anasema huyo alodai hivi kama atasema kuna kauli ya maulama wa kisalaf bima za'ama min idkhali sharita, kwa yale aliyodai kuingiza hiyo sharti fi tathbiti al-khabar, katika kuithibitisha khabar, sharti gani? Thubutu al-liqa tuliba bihi, atatakiwa ailete kama kuna ulama salaf wanasema alete, wala yajida huwa wala ghayru ila ijadihi sabila, nasema hawezi pata yeye wala asokuwa yeye kama ana mwenzie fi ijadi au ila ijadi, katika kuileta hiyo kauli sabila, hawezi pata njia, hawezi fikia huko. Mahali shahidi ulama unini ulama salaf. Kwa hiyo utaona neno hili limezungumzwa sana na aima na maulama sehemu nyingi, sina haja sana ya kutumia muda mrefu sana, lakini الإمام الشاطبي كذلك كتك الاعتصام آية اللي يسوما هي تسوما لصحيح مسلم هي أمين شرح يا صحيح مسلم يا الإمام النووي kwa haya maneno ya Imam Muslim yanapatikana katika mukaddima yake hii kitabu changu ukurasa wa 280 aya ya pili na yale ya mwanzo ambayo niliyatanguliza maalimna ahada min aimati salafi ukurasa wa 284 katika sharhi ya Muslim hii ya al-Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi ambao ni mujaddid wa kwanza na nitakuja kuosha maneno pia al-Imam Nawawi mwenyewe ambaye ni ash-Shafi'i ambaye ni sahibu ish al-majmu' ndio sharhi ya muhaddab nitakuja kumsoma pia na maneno yake pia naye ajua kama kuna salafi lakini mashafi hawa bwana mashafi hawa hawajui au wajitia hamnazo wadi hawajui au ni hamnazo sasa al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi kusoma katika al-i'tisam ametaja pia na maneno ameyataja al-Imam Shatibi anachukua maneno kutoka kwa al-Hasan na baadhi yao wanasema katika al-Makhthuta imekuja an Anas الإمام الشاطبي أنا سمع قال أنا سمع إما الحسن البصري أو أنس بن مالك يعني أنس بن مالك إما أو الحسن البصري أنا سمع لو أن رجلا أدرك السلف الأول لو أنت يوت أنقالي وديريك نأك وبات أو كواون السلف الأول أنقالي وونا ثم بعث اليوم كش اكفولي وليو ما عرف من الاسلام شيئا سنجي وفهم الاسلام من الاسلام كتو تشوت نمنا حالي اللي بدلika katika zama hizo kwa nasema law anna rajulan adraka salaf al-awwal wa salaf al-awwal ni masahaba law mtu angeliona yule aliwadiriki masahaba akawaona masahaba namna uislamu msahaba alafu akafufuliwa leo baada ya fitna na hawa na bid'a zilizoenea hasa anasema al-Hasan al-Basri asingeli ufahamu asingeli jua na kufahamu katika uislamu chochote haya ni katika maneno pia ameyataja al-Imam Shatibi katika al-i'tisam kitabu hichi au tabaa yangu mimi ni ukurasa wa 18 ukurasa wa 18 utaona kwamba neno salaf lilitumika na maimamu kubwa kuonyesha wale waliotangulia katika dini hii wakiwa masahaba au wakiwemo at-tabi'una lahum bi ihsan wa atba'u tabi'in na maneno ni mengi sana yani ukisoma vitabu ni vingi sasa hapo ni kwa ufupi sasa tunapozungumzia madhhabu salaf maana yake ni ile njia au mapito madhhab sababu ni ismu makani madhhab ni sehemu mtu anakwenda lakini muradi wake madhhab ni yale mapito ya kielimu waliopita ni njia waliokuwa nayo watu katika mambo ya kidini sharia itikadi madhhab yao wewe ni madhhabu gani ni ile njia yako unaofuata katika dini hilo linatumika kwa maana hiyo kwa tunapozungumza madhhabu salaf al-Imam Safarini rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika nawami al-anwar ana maneno mazuri anasema al-muradu bi madhhabi salaf ما كان عليه الصحابه الكرام نياله ولقونا اصحاب التكوف رضوان الله تعالى عليه واعيان التابعين نوابورا وله ketika التابعين لهم باحسان لكن والوفات اعيان التابعين لهم باحسان والوفات وبورا ketika والوفات وبورا والوفات الصحابه باحسان واتباعهم نوال والوفاته التابعين وائمه الدين نما امام ودين ممن شهد له بالامامه ولما هو مشهود له وامام واو ketika dini wa urifa idham sha'ni, ikajulikana utukufu wao, jambo lao kubwa, wa jambo lao fi dini, katika dini. Wa talaqqa an-nas kalama mukhalafan an salaf duna man rumiya bid'a, watu wakapokea maneno yao, wale waliokuja wakapokea kutoka kwa wale waliotangulia, basi na kulembewa na kutupiwa sifa ya bid'a ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Safarini anaeleza madhhab salaf, manake ni njia, ni yale mafunzo waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale wabora katika at-tabi'un ambao waliwafuata masahaba kwa ihsan, yale mafunzo waliokuwa nayo, hiyo ndio madhhab salaf. Wa atba'uhum, na wale waliwafuata hao kwa ihsan mpaka a'immatul huda, mpaka leo atakayekuwa juu ya yale mafunzo waliokuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akayafuata mafunzo yale, akafuata njia zao kwa ihsan, huyo anaambiwa yuko juu ya madhhab salaf. Kwa madhhab salaf imeanza lini sasa? Yaani nyie mlisikiliza kwa haya maneno, mshajua salafi ni kina nani, au sio? Sasa madhhab salaf maana ni madhhab ya nani? Ya masahaba. Yaani kabla hajasema al-Imam Safarini au Shaykh. Sasa madhhab salaf imeanza karne ya 4.
Hata katika historia ya uanzaji wa firka salafia, usalaf ambao ulianza katika karne ya 4, madhahabu ya usalafu, watu wasikiri yameanza leo, yameanza karne ya 4, yameanza karne ya 4, yameanza karne ya 4, kwa watu kudai wao ni wafuasi wa Imamu Ahmad ibn Hanbal, walijinasibisha kule, ndipo ulipoanza usalafu.
Kweli anayezungumza maneno haya anazungumza amefanya utafiti wa kielimu au amekurupuka? Amekurupuka au ameamua kudanganya watu? Madhhabu salafi manake ni njia walikuwa nao masahaba wa bwana mtume, na hawa wanaozungumza hivi sio mawahabi, kwa sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab jamani kazaliwa mwaka 1115. Hawa tuliowataja yani utofauti wake na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni kuruni, ni karne zimepita washazungumza madhhabu salaf. Yani hawa si mawahabi, sababu nyewe madanganywa tu wahabi wahabi, hawa si mawahabi kwa madhhabu salaf. Sasa mimi nataka kusoma maneno ya al-Imam Shafi'i katika ar-risala, leo nimekuja nayo ar-risala mbele yenu. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi amezaliwa mwaka 150 au si hijria, na imam al-Imam Ahmad yeye amezaliwa mwaka gani? Ha, 100 na ngapi? 164. 164 amekufa mwaka 241. Sasa al-Imam Shafi'i, kwa maana ametangulia kuzaliwa kabla ya al-Imam Ahmad, na al-Imam Shafi'i maana yake aliishi karne ya pili. Huyu bwana na madhhabu salaf imeanza karne ya ngapi? Ya 4. Al-Imam Shafi'i katika kitabu cha ar-risala hii tab'an kwa naumimi ambao ni ina tahqiqi ya Sheikh Ahmad Muhammad Shakir, ambao hii ni ad-darul alamiya linashr wa tawzi', ukurasa wa 475. Al-Imam Shafi'i katika kitabu chake ar-risala, kitabu muhimu sana kwa mashafi'i, akizungumzia usulul fiqh na mambo mengine mbalimbali. Kitabu hichi al-Imam al-Muzani al-Shafi'i, ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam al-Shafi'i, amekisoma mara 50. Amekisoma mara ngapi? 50, min awwalihi ila akhiri, mara ya pili, ya tatu, ya 4 ya 5 20 40 50 al-Imam al-Muzani sio ukisoma kitabu mara ya mwanzo basi tena tokio madarasa hicho ushakisoma toka mwaka huu wa mwanzo sio mwanafunzi wewe janja mjanja tu au nadharau na adabu yani bora ukae nje kule kusimiza usuli thalatha hapa una wake wa Islam sababu ushasoma mashehe wako hujajua njia za elimu elimu nao mkazi Al-Imam al-Muzani amesoma mara 50 kitabu kisoma Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema wakati anazitafuta aya za as-sifat amesoma tafsiri 100 akaja akapata kauli moja ya sahaba iliyokhalifiana sitaki sawa mbovu kuingia ukisoma hawa na watu wao wasoma sio sisi ujanja mwingi vijana ujanja ujanja tu pirika pirika ujanja ujanja maneno maneno basi al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi anasema sasa al-Imam al-Shafi'i katika kipengele hichi alikuwa anazungumzia hadithi ahad kuna hadithi mutawatir au ahadithi mutawatir na ahad au sio sasa hadithi mutawatir na ahad hivi ni vigawanyo ni vigawanyo haditha na mu'tazila wana mkono mrefu sana katika masala haya na wakapata njia ya kwamba hadithi ahad sio hoja katika masala ya nini ya itikadi sababu ni hadithi katika moja ya zile tabaqat kuna mtu mmoja Al-Imam Shafi'i tazama uweze kumsikia leo mtu au masufi asema hivyo hivyo tu lakini Al-Imam Shafi'i msimamo wake hadithi ahadi ni hadithi za tumika kama hadithi nyingine sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapeleka alimpeleka Mus'ab bin Umair peke yake Madina alikwenda kuwasomesha watu nini tauhidi sasa kama mtu mmoja habari yake katika masala ya aqida ya tauhid haikubaliki kwa nini alimpeleka Mus'ab peke yake kwa hivi ni vitu takasid nini vigawanyo watu wa bid'a wamevizusha katika masala ili wapitishe mambo yao anasema al-Imam Shafi'i wa lam yazal sabilu salafina wanataka wa lam yazal sabilu salafina wal quruni ba'dahu ila man shahidna hadha as-sabila hii ndio ilikuwa njia yao hii ndio ilikuwa njia ya wale salafina waliotangulia salafu wetu waliopita hii ndio ilikuwa njia yao kuthibitisha habari yoyote au masala yoyote yao ya kiitikadi yasiyo ya kiitikadi endapo yamekuja au habari hiyo imekuja kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni thika inakubaliwa habari yake kwa misingi na kanuni za kukubaliwa habari kiendelea mbele wakadhalika hukia lana amman hukia lana an min ahli alilm bilbuldan qala ash-shafi'i wajadna sa'ida almadina yaqul akhbarani abu sa'id al-khudri an an-nabi fi as-sarf akawa ananukuu sasa salaf namna walivyokuwa wanathibitisha habari anamtaja al-imam ash-shafi'i anasema tunamkuta sa'ida bilmadina أناسيما أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي نبكي هكي أبو سعيد الخدري أكوانا تومي فانو خباري كتبليونا متموية كتك هزو طبقة هاي ينبيه وما خباري هيو إتي هاي فاي وثبتيش وكتك مسألة فلان أو ينفيديش هاي فيديش يليم أما لنو منينو أم بايو هبا سنالي وكتواك لكن محل شاهد ولم يزل سبيل سلفينا والقرون بعده سلف ويتنا زين قرن زين كل ما هذا سبيل سلف أنا أقول سبيل نان مصحابا ما أنا كان ممكن سعيد أبو سعيد الخدري ويني الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه نو كان دكتك الأم ambao pia ni kitabu cha Al-Imam Shafi'i katika kitabu Al-Hudud katika mlango wa masala ya kuwapiga wazinifu. Pia Al-Imam Shafi'i ametaja, amewataja salaf ikiwa kama ni masahaba. Wakati sasa hautoshi kunukuu maneno mengi sana ya wanazuoni, shafikia ni saa 2:25, lakini haya tuliyoyataja tunataka kuthibitisha kwamba madhhabu salaf haikuanza karne ya 4 kama alivyozungumza huyu sufi mubtadii, na wala madhhabu salaf hainasibishi kwa Imam Ahmad kama walivyosema baadhi salaf, kwamba madhhab ya ahli sunnah wala madhhab salaf ilikuwepo kabla Allah hajamuumba Imam Abu Hanifa wala Imam Maliki wala Imam Ahmad wala Imam Shafi. Sababu hii ni madhhabu ya nani? Masahaba wa Bwana Mtume sasa, ambao madhhabu hii ndio madhhabu ya nani? Bwana Mtume walimu wao sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo maneno ni mengi sana kwa hakika ya wanaosuoni meyazungumza wanaosuoni wengi, lakini niache sababu hapa kwanta kunukuu kwa miaka. Huyu aliishi mwaka huu, mwaka huu niliwahi kutoa hutuba moja hapa hapa nikawa nataja huyu mwaka huu alitamka neno hili, huyu mwaka huu. Kwa haya mambo tunayakariri tu kwa sababu wabishi nao wanakaririka kila siku, watokea wengine nasema haya nasema haya, lakini kwa wale ndugu zetu masalafu wanaelewa neno haya. Kwa hiyo mtu akizungumza anakuwa amepiga tu kelele mbele za watu ambao hawafahamu masala, lakini kuna maneno mazuri pia ya Imam Dhahabi akisema, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, ukitaka wewe mja wa Allah, ukitaka insaf, uadilifu, sawa kwenye kuzungumza kwako, anasema faqif ma'a nususi al-Qur'an, simama na nususi za Qur'an, wa sunan na nususi za sunna, thumma ndhur, kisha tazama ma qalahu as-sahaba wa at-tabi'un, yale waliyosema masahaba na tabi'un. Kitaka kuzungumza masala ya dini, angalia hali maneno ya wanaozuoni wakubwa wanatuongoza. Ukitaka kuzungumza mambo ya dini, simama. Ukitaka insaf, simama na nini? Na nususi za Qur'an, simama na nususi za sunan, alafu tazama ma qalahu sahaba, hapa sahaba wamesemaje kwenye aya hii, wamesemaje tabiuna katika aya hii, wamesemaje masahaba katika hadithi hizi au sunani hizi, wamesemaje tabiuna katika sunani hizi, waimatu tafsiri na maimamu wa tafsiri fi hadhihi alayat, ni aya kama hizi, wama hakauhu, na yale waliosimulia min madhahib salaf, katika madhahib salaf. Huyu ni al-Imam Dhahabi mwenye Siyar A'lam Nubala anazungumza haya katika kitabu chake au katika kitabu maruf al-Ulu li-Ali al-Ghaffar li-Dhahabi. Kwa kitabu hicho al-Imam al-Albani rahimahullah amekifanyia ikhtisar kadhalik. Lakini pia maneno ya al-Imam Ibn Kathir ambaye ni ash-Shafi'i kwenye tafsiri al-Qur'an al-Azim, wakati anaitafsiri aya thumma stawa ala al-arsh katika surat al-Hadid aya 4, anasema walinnasi fi hadha al-maqam maqalatun kathiratun jidda, kwenye maqam kama hii watu wanapozungumza aya kama hizi zungumzia sifa za Allah, watu wana maneno mingi sana. Laisa hadha, halikuwa au haikuwa hii, laisa hadha maudhi'a bastiha, haikuwa hii sehemu ya kuyataja hayo maneno kwa wingi wake na ukunjufu wake. Wa innama yusdaku fi hadha almaqami, lakini kinachopitwa au kinachoshikwa kinachofuatwa kwenye maqam kama hii, na tuzungumza aya hususan kuzungumzia sifa za Allah, fa inna au wa inna ma yusnaku fi hadha al-maqami madhhabu salaf salih, inaoshikwa ni madhhabu salaf salih. Huyu ni nani? Alimam nani? Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alayhi, nenda katika tafsiri tu madhhab salaf, maana yake ni madhhabu sahaba, sio madhhabu ya wale watu karne ya 4 walodai ni wafuasi wa Imam Ahmad. Sio hivyo, sio hivyo. Malik, angalia al-Imam Ibn Kathir anasema katika hao madhhabu salafi sale anapokataja Malik al-Imam na Malik. Imam Malik mzee mwaka gani? Mwaka gani Imam Malik ibn Anas? Mwaka 93 Hijria. Imam Abu Hanifa mwaka 80. Imam Malik mwaka 93. Imam Shafi mwaka 150. Imam Ahmad mwaka 164. Mkubwa wao ni Imam Abu Hanifa. Sasa Malik anasema al-Imam Ibn Kathir madhhabu salafi yatakiwa ishikwe kwenye kufasiri hizi aya, alafu akawa anawataja wale salafi sale. Malik, Malik kazaliwa mwaka gani tumesema? 93. Kwa madhhabu salafi imeanza kabla ya karne ngapi? Ya 4. Kwa ushahidi wa maneno ya nani? Ibn Kathir rahimahullahi ta'ala. Uko wapi wewe sufi? Alafu mtu anakuambia eti someni Islamic history, yani kama vile anazungumza kama bila ana research, yeye amesoma vizuri, ajua sana. Na nyinyi tuwaambia sisi hata kama ni wadogo, sisi kwa ni wadogo wa umri, lakini nyinyi hamfanyi research ya kile, hamna bahthi ya kile, mazungumza matupa maneno. Huyu ni al-Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi. Anamtaja Malik wal-Awza'i. Al-Imam al-Awza'i yazaliwa mwaka 88 Hijria. Sasa al-Imam madhhabu salafi anataja kina al-Awza'i wal-Thawri والليث بن سعد والشافعي. قال ابن كثير أما يعني الشافعي أنا متجه شيخ مذهب ياك يعني كتك مذهب السلف يعني والسلف يعني أنا متجه الشافعي بيا وتزام إمام شافعي كسماجة سوم فسيرتو نفوت كنيني سيم فسيرتو تكابنيني أتقوى مشيك مذهب السلف وما نقول ابن كثير والشافعي وتمسام ذرو مكة 150 وأحمد بن حنبل كتك مذهب السلف الصالح يعني يجي إلى إمام أحمد يجي إلى مذهب ياك في مذهب سلف ملام جنبا نشيخ المولى قول زمان يلي قوانا علم زميهم تو لكن أمنا نفوزوا أقول علم قصوا فقوم بيهو وهو سلف الصالح وإنيانا سمع الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيره من أئمة المسلمين قديما وحديثا. أسهل الإمام الأوزاعي منيه نايا لمنيه وفي كتاب محبا سنتجمع لمياك عروف الإمام الأوزاعي أنا منيه أمزان ومكة ثمان نانا الأوزاعي نانا كفا مكة بيموجة همسنا سابا أم بيدي عبد الرحمن بن عمري ابن يحمد أنا سامع اصبر نفسك على السنة يصبريش يو يا سنة وقف حيث وقف القوم ما لنا معروف سماما بل ولب سماما وات القوم لكن أصحابا هي لا مهابة لا معهد وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا سنغمز وليسيما سلف وكف عما كف واسلك سبيل سلفك الصالح نشك نجي سبيل سلفك الصالح شك نجي سلف وأول الإمام الأوزاعي عليها يا منيب أي سبيك إلى مذهب يكن مذهب سلف وسبولي الإمام الأوزاعي لكتك تابع التابعين kwani katika zile quruni almufaddala ambaye yeye amwafata masaba kwa ihsan kwa madhhabu yake yeye mwenyewe ni madhhabu salaf, lakini bado anawaambia watu shikeni njia ya salaf wenu saleh. Meelewa mjelewa? Yeye si mshelewa usi hawa wengine waweza sema hata kesho tuombe dua Allah waongoze elewe, tumuombe Allah waonyeshe watu katika njia sawa. Mwisho kabisa ni jambo la sigara. Yani huyu leo tumemaliza huyu, afu kesho na jambo jingine, jambo jingine, lakini kwa huyu huyu wana huyu ndo tumesema ndio sample yetu mabidhaa ile, kuna sample natembea na sample yetu. Huyu bwana amesema ilipokuja firqatu salafia hawa walikuwa ni mutashaddiduna katika nini, katika furu'u. Sasa akatoa mfano katika tashaddud ya furu'u ni masala ya nini, ya sigara. Hawa mabwana sijui kama mimi naona sijui hawa wanasoma kweli hawa. Hao jamaa wanasoma kweli hawa au wataka tu kutusumbua sumbua? Leo tutaishia hapa. Tutaishia hapa, kesho tutaanzia jambo na sigara biidhnillahi ta'ala. Na pia tukipata wasaa kwa jumla tuta so wasaa biidhnillahi ndio itakuwa suala hilo la pili katika njia zao ni kutumia mujmal au dalili ambazo ni mujmala mutlaqa amma katika kuthibitisha zile bid'a zao, ambao hiyo itakuwa ni sehemu ya kesho biidhnillahi ta'ala, ambao ndio ina maneno mengi. Kuna ibada mutlaqa, su ibada muqayyada, yu mufassala, su mujmala, siyo tarku istifsali fi hikayati maqali, takuja kesho kwenda nao yale maneno yao wanayozungumza zungumza kwenye hadhara zao kuwadanganya watu. Kesho ndio itakuwa sehemu hiyo ya pili. Tutamalizia tukiporo cha sigara kusoma haya maneno shaona, lakini kidogo ni maneno yatakuwa ni marefu, lakini kwa ufupi, huu ni uongo. Hakuna mwanachuoni yote kisalafu wa ahli sunna aliyokufurisha mvutaji sigara, lakini kusema sigara haram na huo ndo msimamo wa sawa. Na wewe kama unaona sigara halali sema, au makruhu sema, alafu toa wajibu wako wa nadhar kwamba ni makruhu au ni halali kwa sababu moja mbili tatu, alafu tusikie hoja za maulama wanasema ni haram, alafu wapo wamesema katika hoja. Yani mpaka leo kuna mtu anasema sigara halali leo, wakati hao wanazungumza sigara wenyewe wanakwambia onyo, hatari kwa afya, ya dhuru ina madhara. Sasa ni madhara cha halali au cha makruh? Eti kwa hiyo huu ni uzushi na ni uongo. Kesho utakuja kuyasoma tu maneno haya kwenye kitabu hichi Islamia la Wahabia, kwa sababu pia ni tuhuma, walituhumiwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na wallahi ukisoma utajua kwa masufi kuna sehemu wanaokota okota kwa wale maadui wa da'wa maneno maneno, na hawana hakika wala ushahidi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.